Thank you, President Monson. We love
you. President Monson, ne ju duam dhe ju mbështesim ju. Vëllezërit dhe motrat mia të dashura, sot unë do doja të diskutoja një parim që është kyç për mbi të jetesën tonë shpirtërore. Ai është një parim që vetëse do të bëhet më i rëndësishëm ndërsa tragjeditë dhe marrëzitë përreth nesh rriten. Këto janë ditët e mëvonshme. Kështu që asnjëri prej nesh nuk duhet të habitet kur duhet shoh të përmbushet një profeci. Një mori profetësh përfshir Izaian, Palin, Nefin dhe Mormonin, parashikuan që kohë të vështira do të vinin. Që në kohën tonë e gjithë bota do të ishte në rrëmuj. Që njerëzit do të ishin egoist, të padhemshur, të frymdashës më fort se perëndidashës. Dhe se shumë vetë do të bëheshin shërbëtor të satanit që përkranin punën e kundërshtarit. Me të vërtet, unë dhe ju jemi në betejë kundër sunduesve të botës e errësirës të kësaj epoke dhe kundër frymërave të mbrashta në vendet qiellore. Ndërsa konfliktet nëpërmjet kombeve përshkallëzohen, ndërsa terrorist burracak i bëjnë prej të pafajshmit, dhe ndërsa korrupsioni në çdo gjë, nga biznesi te qeveria, bëhet gjithnjë e më shumë i rëndomt, çfarë mund të na ndihmojë ne? Çfarë mund të ndihmojë secilin prej nesh në përpjekjet tona vetjake dhe në sfidën e ashpër të jetuarit në këto ditë të mëvonshme? Profeti Lehi dha mësim një parim për mbijetesën shpirtërore. Së pari merrni parasysh rrethanat e tij. Ai që përndjekur për shkak se predikoi të vërtetën në Jeruzalem dhe që e urdhëruar nga Zoti t'i linte zotrimet e tij dhe të arretisej me familjen e tij në shkretie. Ai kishte jetuar në një çadër dhe kishte mbijetuar me çfarëdo ushqimi mund të gjendej udhës për një vendbritje të panjohur. Dhe ai kishte parë dy prej bijve të tij, Lamanin dhe Lemuelin, të ngrinin krye kundër mësimeve të Zotit dhe të sulmonin vëllezërit e tyre, Nefin dhe Samin. Është e qartë, Lehi e njitë kundërshtimin, ankthin, pikëllimin, dhembjen, zhgënjimin dhe keqardhjen. Prapë se prapë, a i shpalli me guxim dhe pa hezitim një parim si që zbulua nga Zoti. Njerëzit janë që ata të mund të kenë gëzim. Merrni me mend. Mes gjithë fjalëve që ai mund të kishe përdorur për të përshkruar natyrën dhe qëllimin e jetës sonë këtu në vdekshmëri, ai zgjodhi fjalën gëzim. Jeta është e mbushur me rrugë drellarake dhe pakryje, sprova dhe sfida të çdo lloji. Secili prej nesh ka gjasa të ketë pasur periudha kur fatkeqësia, vuajtja dhe dëshpërimi pothuajse na mposhtin. Dhe ne jemi këtu për të pasur gëzim? Po. Përgjigja është një po kumbuese. Por si është e mundur ajo? Dhe çfarë duhet të bëjmë që të kemi gëzimin që Ati Qellor ka rezervuar për ne? Eliza R. Snow, presidentja e dytë e përgjithshme e shoqatës së ndihmës, dha një përgjigje tërheqëse. Për shkak të urdhit famkeq të shfarosjes të Missourit, i dalë në fillim të dimrit raskapitës të 1838-ës, ajo dhe shenjtorë të tjerë u detyruan të arratiseshin nga shteti pikrisht atë dimër. Një mbrëmje, familja Elizës e kaloi natën në një kasollë të vogël druri që përdorej nga shenjtorët e shpërngulur. Shumë nga materiali mbushës me strungjeve që hequr e djegur si dru zjarri nga ata që i kishin paraprirë atyre. Kështu që kishte vrimë ndërmjet trungjeve aq të mëlla sa që një mace mund të zvarrite brenda. Që i ftofti acart dhe ushqimi i tyre kishte ngrirë gur. Atë nat, afro 80 njerëz u ngjeshën brenda asaj kasolleje të vogël, vetëm 20 këmbë katror. Shumica ndjenjën ulur ose në këmbë gjithë natën duke u përpjekur të ruan ngrohtësinë. Jashtë, një grup burrash e kaluan natën të mbledhur rreth një zjarri bubulak me disa që këndonin himne dhe të tjerë që pishnin patate të ngrira. Eliza shënoi. Asnjë ankesë nuk u dëgjua. Të gjithë ishin plot gaz dhe nisur nga pamja e jashme, të huajt do të na kishin marrë për ekskursionist të qefit në vend të një grupi të dëbuarish nga guvernatori. Përshkrimi i Elizës për atë mbrëmjes tërmunduese ngrirëse deri në palcë që e habitshëm optimist. Ajo shpalli. Ajo që e një natë shumë e gëzueshme. Askush përveç shenjtorve nuk mund të jetë i lumtur në çdo rrethan. Kjo është e gjitha. Shenjtorët mund të jenë të lumtur në çdo rrethan. Ne mund të ndjejmë gëzim edhe ndërsa kalojmë një ditë të keqe, një javë të keqe, apo madje një vit të keq. Vëdhërzit dhe motrat e mia të dashura, gëzimi që ndjejm ka të bëj pak me rrethanat e jetës sonë dhe ka të bëj plotësisht me përqendrimin e jetës sonë. Kur përqendrimi i jetës sonë është te plani i shpëtimit të Perëndisë dhe te Jezu Krishti e Ungjillit të Tij, siç tha presidenti Monson, ne mund të ndjejmë gëzim pavarësisht nga ajo që po ndodh apo nuk po ndodh në jetën tonë. Gëzimi vjen prej Tij dhe për shkak të Tij. Ai është burimi i gjithë njerëzimit, i gjithë gëzimit. Ne e ndjejmë atë kohë në kohën e Krishtlindjes, kur këndojmë, botës gëzim, ka ardhë Zoti. Dhe ne mund të ndjejmë gjatë gjithë vitit. Për shenjtorët e ditëve të mëvonshme, Jezu Krishti është gëzim. Ajo është arsyeja përse misionarët tanë largohen nga shtëpitë e tyre për të predikuar ungjillin e Tij. Qëllimi i tyre nuk është të rritin numrin e antarëve të kishës, përkundrazi, misionarët tanë japin mësime e pagëzojnë që të sjellin gëzim njerëzve të botës. Ashtu siç ofron paqe që ja tekalon çdo zgjuarësie, shpëtimtari ofron dhe një forcë, thellësi dhe sazi gëzimi që shpërfill logjikën njerëzore apo të kuptuarit tonë të vdekshëm. Për shembull, nuk duket e mundshme të ndjeni gëzim kur fëmia juaj vuan nga një sëmundje e pashërueshme ose kur humbisni një punë apo kur bashortja ju tradhton. Sidoqoftë, ai është pikërisht gëzimi që ofron shpëtimtari. Gëzimi i tij është i vazhdueshëm, duke na siguruar ne se mjerimet tona do të jenë vetëm një çështje e shkurtër dhe do të shëndetërohen për përfitimin ton. Atëherë, si mund të pretendojmë për atë gëzim? Ne mund t'ja nisim duke i drejtuar sytë te Jezusi, kreu dhe plotësuesi i besimit ton, në çdo mendim. Ne mund të japim falënderime për të në lutjet tona dhe duke mbajtur beslidhjet që kemi bërë me të dhe atin ton qëllor. Ndërsa shpëtimtari ynë bëhet për herë më i vërtet për ne, dhe ndërsa përgjërohemi që gëzimi i tij të na jepet neve, gëzimi ynë do të rritet. Gëzimi është i fuqishëm dhe përqendrimi te gëzimi e sjell fuqinë e Perëndisë në jetën tonë. Si në të gjitha gjërat, Jezu Krishti është shembulli ynë më i madh i cili për gëzimin që ishte përpara tij duroi kryqin. Merrni me mend. Në mënyrë që të duronte përvojën më torturuese të duruar ndonjëherë në tokë, shpëtimtari ynë u përqendrua te gëzimi. Dhe cili qe gëzimi që ishte përpara tij? Me siguri ai përfshiu gëzimin e pastrimit, shërimit dhe forcimit tonë. Gëzimin e pagimit për mëkatet e të gjithë atyreve që do të pendoheshin. Gëzimin e bërjes së mundshme për mua dhe ju që të kthehemi në shtëpi, të pastër dhe të denjë, për të jetuar me prindit tanë qellor dhe familjet tona. Nëse përqendrohemi te gëzimi që do të na vijë ose tek ata që i duam, çfarë mund të durojmë ne që tani për tani duket dërmuese, e dhimbshme, e frikshme, e padrejt ose thjesht e pamundshme? Një atë, në një situatë shpirtërisht të pasigurt, u përqendrua te gëzimi i të qenit më në fund i pastër dhe i miratuar nga Zoti. Gëzimi i të qenit i çliruar nga faji dhe turpi. Gëzimi i të pasurit paqe të mendjes. Ai përqendrim i dha atij kurajën për të rrëfyer plotësisht gruas dhe peshkopit të tij për problemin e tij me pornografinë dhe mosbesnikërinë e tij pasuese. Ai tani po bën gjithçka që peshkopi i tij këshillon të bëj, duke përpjekur me gjithë zemrën e tij të rifitojë mirëbesimin e gruas së tij të dashur. Një re u përqendrua te gëzimi i të qëndrurit e pastër seksualisht për ta ndihmuar atë të duronte talljen e miqve ndërsa u largua nga një situatë me popularitet dhe provokuese, por shpirtërisht e rrezikshme. Një burrë që vazhdimisht e poshtronte gruan e tij dhe rëmbehej në shpërthime zemrake ndaj fëmijëve të tij, u përqendrua te gëzimi i të qenit i denj për ta pasur frymën e shenjtë si shoqëruesin e tij të vazhdueshëm. Ai përqendrimi dha shtysën që ta zhvishte njeriun e natyrshëm, të cilët i qenë dorëzuar tepër shpesh dhe të bënte ndryshimet e nevojshme. Kohët e fundit, një koleg i shtrenjt më tregoi për 10-vjeçarin e tij të fundit me sprova të rënda. Ai tha: "Unë kam mësuar të vuaj me gëzim. Vuajtja ime u përfshi në gëzim për Krishtin." Çfarë do të jemi në gjendje të bëjmë unë dhe ju ndërsa përqendrohemi te gëzimi që është përpara nesh? Cila pendesë atëherë do të jetë e mundshme? Cila dobësi do të kthehet në forcë? Cila ndreqe do të kthehet në bekim? Cilat zhgënjime, madje tragjedi, do të kthehen për të mirën tonë? Dhe çfarë shërbimi sprovues do të jemi në gjendje që t'i japim Zotit? Dërsa përqendrohemi me zell te shpëtimtari dhe pastaj ndjekim modelin e tij të përqendruar te gëzimi, ne duhet të shmangim ato gjëra që mund ta prishin gëzimin ton. Ju kujtohet Korihori, Antikristi? Duke vjell pa vërtetësi për shpëtimtarin, Korihori shkonte nga vendi në vend derisa u soll para një pristi të lartë që e pyeti: "Përse vete poshtë e lartë duke përllosur rrugët e Zotit? Përse u mëson këtyre njerëzve se nuk do të ketë Krisht për të prishur gëzimin e tyre?" Çdo gjë që i kundërvihet Krishtit ose doktrinës së tij do ta prish gëzimin ton. Ajo përfshin filozofinë e njerëzve, kaq të shumta në internet dhe në botën e faqeve personale në internet, të cilat i bëjnë pikërisht atë që bëri Korihori. Nëse i mbajmë syt nga bota dhe ndjekim formulat e saj për lumturinë, ne kurrë nuk do ta njohim gëzimin. Të padrejtët mund të përjetojnë në numër të madh emocionesh dhe ndjesish, por ata kurrë nuk do ta përjetojnë gëzimin. Gëzimi është një dhuratë për besnikët. Ai është dhurata që vjen nga të përpjekurit e qëllimshëm për të jetuar një jetë të drejtë, siç na u mësua nga Jezu Krishti. A i në mësoj si të kemi gëzim. Kur zjedhim atin qëllor të jetë përëndia ynë dhe kur mund të ndjem shlyer në shpëtimtarit duke vëpruar në jetën tonë, ne do të mbushemi me gëzim. Sa herë rritim bashortin tonë dhe i ulheqim fëmijët tanë, sa herë falim dikë ose i kërkojmë falje dikujt, ne mund të ndjem gëzim. Çdo ditë që unë dhe ju zjedhim të jetojmë ligjet qelestialet, çdo ditë që ne mbajmë besëlidhjet tona dhe i ndihmojmë të tjerë të bëjnë të njëjtën gjë, gëzimi do të jetë ynë. Veri veshin këtyre fjalëve të psalmistit: "Unë e kam vënë vazhdimisht Zotin përpara syve të mi. Duke qenë se ai rri në të djathtën time, unë nuk do të hiqem kurrë nga vendi. Ka shumë gëzim në praninë tënde." Ndërsa ky parim zërrën në zemrat tona, çdo ditë e veçantë mund të jetë një ditë gëzimi dhe hareje. Unë dëshmoj kështu në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.